Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bir necha idora Abu Saxiy bozorida tekshirish o'tkazmoqda. Navoiyda buzilish kutilayotgan 3500 uy namoyishdan keyin vaqtincha buzilmaydigan bo'ldi. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi ularni bankrotlik yoqasiga olib kelganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 14-yanvar soat 16:18 da Olmazor tumani Beruniy dahasi 3-blok 135-chi xonadonidan chaqiruv bo'lgan tez tibbiy yordam mashinasi o'z vaqtida yetib borgan. Unda 3 yosh 11 oylik axi uyda yolg'iz qolganligi sababli o'ynab derazadan chiqib ketgan, lekin uni aholi ko'rib, pastda adiyol tutib ushlab qolgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlik bu xabari bilan ijtimoiy tarmoqlarda 14-yanvar kuni tarqalgan videoni izohladi. Videoda Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning birida 5-chi qavatda yosh bola osilib qolgani va pastga tushib ketgani aks etgan. Vazirlikka ko'ra, tez tibbiy yordam guruhi voqea joyiga 7 daqiqa ichida yetib borgan. Birinchi yordam voqea joyida ko'rsatilgan, bola zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan. Ayni paytda malakali shifokorlar tomonidan unga sifatli davo choralari qo'llanilyapti. Og'ir jarohat olmagan, bosh miya chayqalishi deb birlamchi tashxis qo'yilgan. Ahvoli hozir barqaror, deyilgan vazirlik xabarida. Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashagan 58 yoshli fermer Mertexi o'z joniga qasd qildi. Bu haqda mahalliy nashrlardan biri Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, Texi ov miltig'i bilan o'zini otgan, bunga uning boshqa bir fermerdan 15 ming dollar qarz bo'lganiyu, qarzni qaytarish imkoniyati bo'lmaganidan fermerning tushkunlikka tushgani sabab bo'lgan deya taxmin qilinyapti. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari yuritilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin parlament oldida so'zlagan yillik nutqi davomida ichki masalalarga, jumladan Rossiya aholisining ozayib borayotgani bilan bog'liq masalalarga to'xtalib o'tdi. Putin 15-yanvar kuni federal kengash oldida so'zlagan nutqida tug'ilishni ko'paytirish hamda yangi oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun rasmiylar ko'proq chora ko'rishi kerakligini ta'kidladi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, qisqarib borayotgan maoshlar aholi soni o'sishiga to'sqinlik qilmoqda. Ayni damda Rossiya aholisi 147 million kishini tashkil qiladi. Putin nutqi Rossiya Qrimni anneksiya qilib, Ukraina sharqida ayirmachilarni qo'llayotgani hamda AQSh saylovlariga aralashgani uchun G'arb davlatlari mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat bo'ylab tinchimayotgan norozilik namoyishlari fonida eronliklarni milliy birlikka chaqirdi. Eron rasmiylari avvaliga 8-yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqanidan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'ini raketa urib tushirganini keskin rad etib, keyinroq esa uchoqni mamlakat harbiylari g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirganini tan oldi. Natijada Tehron va boshqa shaharlarda norozilik namoyishlari boshlandi. Ruhoniy 15-yanvar kuni qilgan chiqishida xalq rasmiylar ularga samimiy, to'g'ri va ishonchli munosabatda bo'lishini xohlaydi dedi. Prezident Eron armiyasini uzr so'rab, aslida nima sodir bo'lganini ochiqlashga chaqirdi. Urib tushirilgan samolyot bortida bo'lgan barcha 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zosi nobud bo'ldi. Olmaota shahridagi Xitoy konsulligi oldida Shinjonda qamalgan eri ozod qilinishini talab qilib bir o'zi aks o'tkizgan ayolni Qozog'iston rasmiylari ogohlantirdi. 14-yanvar kuni Farida Qabilbek erining suratini tanasiga ilib, konsullik oldida piket uyushtirdi. Olmaota shahar meriyasi rasmiysi Rita Ermanova konsullik oldiga borib, Qabilbek shahar rasmiylaridan ruxsat olmaganini, shu sabab uning norozilik aksiyasi noqonuniy ekanligini aytdi. Qabilbekning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Raqijan Zeynullaulu 2004-yilda Qozog'iston fuqaroligini olgan, o'sha yili asl vatani bo'lmuş Shinjonga borganida uni josuslikda ayblab 13 yilga ozodlikdan mahrum qilishgan. Qabilbek yer qamoq muddatini to'liq o'taganini, ammo Xitoy rasmiylari unga boshqa ayblov qo'yib, yana 18 oy qamoqda ushlab turishganini aytdi. Qabilbek hozir yeri uy qamoqda ekanligini aytib, Xitoy va Qozog'iston rasmiylarini yerini Qozog'istonga olib kelishga ko'maklashishga chaqirdi. Qabilbek bilan so'zlash uchun Xitoy konsulligidan hech kim chiqmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa. 12 yanvar kuni Navoiy viloyati hokimligi oldida uy buzilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgan aholining uylari vaqtincha buzilmaydigan bo'ldi. Hokimlik qayta komissiya tuzilib, bir oy ichida norozilar talabi jiddiy o'rganilishi va hech kimning uyi roziliksiz buzilmasligini va'da qildi. Hukumat qaroriga ko'ra, Navoiy kom-metallurgiya kombinati yaqinidagi 3500 ta xonadon buzilishi rejalangan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yakshanba kuni ertalabdan Navoiy viloyat hokimligi binosi oldiga to'plangan aholi uy buzilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Hokim chiqsin, xalqini qabul qilsin.
Namoyish ishtirokchilari tomonidan ozodlikka jo'natilgan o'nlab videolarda norozilar qo'llariga plakatlar ko'tarib olganini ko'rish mumkin. Biz ertalab soat 10 larda hokimiyat yoniga keldik. Bir soatdan oshiq shu yerda turdik. 100 dan ziyod odam bor edi. Ayollar, erkaklar, yosh u qari hamma bor edi. O'nlab plakatni ko'tarib turdik. Plakatlarimizga uyimiz buzilishiga qarshimiz degan mazmundagi shiorlarni o'zbekcha va ruscha qilib yozdik dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan namoyish ishtirokchilaridan biri. Boshqa bir navoiylikning aytishicha, ular viloyat hokimining shaxsan o'zi bilan uchrashmaguncha hokimiyat binosi oldidan ketmaslik larni aytib qat'iy turishgan.
Xalqqa javob
Norozilar talabi bilan ular oldiga chiqqan Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov Navoiy tarixida bunaqa ish bo'lmagan deya namoyishchilarni jerkib beradi va ulardan plakatlarni ko'tarmaslikni talab qiladi. Tursunov aholi uylari Senat qaroriga ko'ra buzilishi lozimligini, lekin norozilar talabini o'rganish uchun qayta komissiya tuzilishini ta'kidlaydi. Birorta odamning roziligini olmasdan ko'chirmaymiz, deydi hokim Tursunov.
Ko'chirsin degan yo'q. Ko'chib ketsin degan yo'q. Ertaga komissiya keladi. O'rganadi, hayqashlar bilan nima qiladi? Savol-javob qiladi.
2019-yilning 14-dekabrida qabul qilingan Senatning maxsus qaroriga ko'ra, Navoiy kom-metallurgiya kombinatiga qarashli ochiq konlar bilan chegaradosh bo'lgan Uchquduq tumanidagi Kakpatas va Zarafshon shahri yaqinida joylashgan Muruntov ovulidagi qariyb 1000 ta xonadan boshqa joyga ko'chirilishi lozim. Shuningdek, qarorga ko'ra, Navoiy shahridagi sanoat zonasidagi 2500 dan ortiq dala hovlilarda doimiy yashab kelayotgan 10 000 dan ortiq aholi boshqa joyga ko'chirilishi rejalangan. Hokim Tursunov sanoat zonasida aholining muqim yashashi mumkin emasligini aytib, bu yerda zaharli moddalar borligi sabab bolalarning nogiron tug'ilishini oldini olish maqsadida aholini ko'chirish qaroriga kelinganini ta'kidladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Bir necha idora Abu Saxiy bozorida tekshirish o'tkazmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentdagi Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 5 yanvardan beri huquq tartibot organlari tekshiruv olib bormoqda. Tekshiruvni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti muvofiqlashtirmoqda. Toshkent savdo markazida 5 yanvarda boshlangan tekshiruvlar arafasida 2019-yilning 23-dekabrida Toshkent shahar prokuraturasi bu va boshqa bir necha subyektda sodir bo'lgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha ish boshlagan. Davlat soliq qo'mitasi, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorat xizmati xodimlari tekshiruvda qatnashib, bozordagi qator kamchiliklarni aniqlagan. Toshkent shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi Toshkent savdo markazida tergov guruhi ishlayotganligini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Abu Saxiydagi tekshiruvlar doirasida tergovchilar suhbatdan o'tgan ikki tadbirkor bilan gaplashdi. Bu tadbirkorlardan biri 2014-yilgacha Abu Saxiy bozorida gazlama va oyoq kiyimi sotgan Dinora Latipovadir. Har ikkala tadbirkorning aytishicha, ular bundan 3 yil oldingi savdo aylanmasi yuzasidan bozor mansabdor shaxslarga qarshi ochilgan jinoiy ish doirasida guvoh sifatida so'roq qilingan. Dinora Latipova nusxasini ozodlikka taqdim qilgan hujjatdan uning Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Polatov imzolaganini ko'rish mumkin.
hujjatda bozor ma'muriyatining bir guruh amaldorlariga qarshi jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish asosida jinoyat ish ochilganini anglashiladi. Hujjatdan ayon bo'lishicha sodir bo'lgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha tergov guruhpasi 2019-yilning dekabr oyida ish boshlagan. Hujjatda Toshkent savdo markazi mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ish qo'zg'algani aytilgan, biroq konkret ism familiyalar keltirilmagan. Guvoh sifatida so'roq qilingan aytgan Dinora Latipovaning ozodlikka bildirishicha, tergovchilar uning 2014-yilgacha Abu Sahi Cargo orqali Dubay va Turkiyadan mollarni qanday keltirganiga qiziqqan. Tergovchilar mening tadbirkor sifatida huquqlarim buzilganini va o'zim bilmagan holda noqonuniy sxema qurboni bo'lganimni menga tushuntirishdi, lekin gapning to'g'risi Abu Sahi Cargo ochilgandan keyin chetdan mol keltirish juda oson bo'lgan edi. Toshkent savdo markazida qishki kiyim sotadigan 32 yashar ayol ozodlikka bozorning oldingi ma'muriyatiga qarshi ko'rsatma berganini aytdi. Men kirosiga 5 dollar to'lab Dubaydan mol olib kelganman. Tergovchining aytishicha bu kontrabanda ekan. Soddaligimdan foydalanib meni kontrabandaga sherik qilganlar uchun ularning ustidan yozib berdim. Bu do'konchi ayol Abu Sahi bozoridagi yong'inga qarshi holat qonun qarshi deb topilgani va bozorning sanitariya holati do'konchilar salomatligiga zarar yetkazgani haqida bayonnoma tuzilganini ham aytib berdi. Ozodlik Toshkent savdo markazining ikki rahbar xodim bilan gaplashdi. Ularning aytishicha bozordagi tekshiruvlar tijoratga xalaqit berayotgani yo'q. Toshkentdagi Abu Sahi bozori va shu nomdagi kargo shirkatining O'zbekiston birinchi prezidentining kuyovi Temur Tillayevga tegishli bo'lgani aytiladi. Temur Tillayevning advokati Mark Raymondning ozodlik muxbiriga aytishicha, 2006-yili janob Tillayev Toshkent shahar hokimiyatidan bo'sh yer uchastkasini sotib olib, o'sha yerda Abu Sahi bozorini qurgan. Tillayevning advokatiga ko'ra, bozorga janob Tillayevning o'zi asos solgan va uni rivojlantirgan. Advokatga ko'ra, bozor 2017-yilning dekabrida Tillayevlar tomonidan sotib yuborilgan.
O'zbekiston salomatlik. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi o'zlarini bankrotlik yoqasiga olib kelganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yil yanvaridan boshlab amalga tatbiq etila boshlagan prezident qarori O'zbekistonning bir qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi zavod ochgan xususiy tadbirkorlarni o'z faoliyatini to'xtatishga majburlashi mumkin. Ozodlikka mahalliy farmatsevtika sanoati vakillari sifatida murojaat qilganlar shunday prognoz qildi. Ularga ko'ra, prezident qarori ijrosi iddiosi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vrachlarga bemorga beriladigan retseptda dori savdo nomi o'rniga uning tarkibiy qismini yozishni majburiy qilib belgilagan. Ozodlikka o'zlarini O'zbekistonning qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi kichik zavodlar egalari deb tanishtirgan xususiy tadbirkorlar hokimiyat tizimlarining ehtimoliy ta'qibidan cho'chib korxona va o'z nomlari sir qolishini istadi. Ularning aksariyati Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakat farmatsevtika sanoati ustidan Karimov davrida o'rnatilgan nihoyatda kuchli monopoliyani qisman yumshatishga qaratilgan qarorlar chiqarganidan so'ng faoliyat boshlagan. Bir yildan ko'proq vaqt Sog'liqni saqlash vazirligidagi har xil agentliklardan tegishli litsenziya va sertifikatlarni olishga ketdi. 2019-yildan dori chiqarishni boshladim. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi ayni kunlarda o'rnatayotgan yangicha talab men va menga o'xshagan ishlab chiqaruvchilar ishini 80% to'xtatib qo'ydi, dedi ozodlikka bog'langan dori ishlab chiqaruvchi kichik korxona egalaridan biri. Muammoga izoh bergan tadbirkorlarga ko'ra, 2019-yil dekabr oyidan boshlab butun mamlakat bo'ylab vrachlarga 300 dan oshiq mahalliy farmatsevtika zavodi ishlab chiqarayotgan dorilarni tavsiya qilish taqiqlangan. Bu taqiq ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra prezidentning farmatsevtika sohasiga oid chiqargan 2019-yilgi farmon va qarorlari ijrosi sifatida taqdim etilmoqda. Retseptdagi bunday o'zgarish bilan dori ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorning bankrotlikka uchrash ehtimoli o'rtasidagi aloqadorlikni ozodlikka bog'langanlar shunday izohladi. Dori tarkibidagi asosiy moddaning nomi butun dunyoda bir xil. Dorini hammaga ma'lum nomda chiqarish kichik tadbirkorning qo'lidan kelmaydi. Buni faqat mablag'i nihoyatda ko'p yirik kompaniyalargina qila oladi. Uning sertifikatini olish nihoyatda qimmat va qiyin. Masalan, Namanganda Mary Med Farm degan dori zavodi bor. Ana ular o'z preparatlarini meravoy nazvaniya bilan chiqaradi. Bu 15 gektarlik yerga joylashgan necha yillik yirik kompaniya. Biz u bilan raqobatlasha olmaymiz. Biz o'shalar chiqarayotgan ayni dorini boshqa nomda, lekin ikki baravar arzonga chiqaramiz. Bundan so'ng vrachlar bizning dorilarimiz yozmagandan keyin hamma meravoy nom bilan tanilgan dorini sotib oladi. Biz mutlaq bozordan siqib chiqarilamiz, deydi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biri. Ozodlik mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimidagi bir qator boshqarma va agentliklar mutasaddilari bilan bog'ladi. Bu rasmiylar prezident qarorlari ijrosi jarayonida dekabr oyidan boshlab retsept yozish uslubida o'zgarish boshlanganini tasdiqladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tojikistonda soxta Yulduz Usmonovaning konsertini uyushtirgan kishiga rasman ayblov bildirildi. Navoiylik tadbirkor korxonasi gazdan uzilgach 5 kishi ishsiz o'tirganidan shikoyat qildi.
Oldingizda Soy Razov degan rahbar bor edi tumanimizda. Qish yoz muammo qilmasdi. Qishib turdik degan keldi o'tirdik, boshqa muammo bo'lib chiqyapti.
Avstraliyada yong'inlar sababli turizm sohasi katta zarar ko'rmoqda. Iron prezidenti urib tushirilgan uchoq bo'yicha maxsus sud tashkil qilishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Gepatit A ga qarshi emlash vaksinasining qimmatlagani va qimmatlashda davom etishi haqidagi xabarlar jizzaxlik kam ta'minlangan oilalarni tashvishga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zomin tumani Istiqlol qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yom qishlog'ida yashovchi Inomjon Mullayev gepatit A ga qarshi em vositasi narxi qimmatligidan shikoyat qildi. Har bir bolaga 200 ming so'mdan ekan emlash. Qizig'i shundaki, emlanmagan bolalarni bog'chaga, maktabga olishmas ekan. Emlash shart ekan, menga o'xshab ishsizlikdan qiynalib, oilaviy sharoiti bo'lmagan odamlar nima qiladi? Mening 3 ta bolam bor. Uchalasini emlashga 600 ming so'm ketar ekan, dedi Inomjon Mullayev. Suhbatdoshimiz bu masalada men va sog'liqni saqlash vazirligi ishonch telefonlariga bir necha kun davomida qo'ng'iroq qilib tusha olmaganini ham aytib o'tdi. Yom qishlog'idagi tibbiyot punkti shifokori Dilrabo Jo'rayeva gepatit A ga qarshi vaksina narxi bir necha oydan beri qimmatlab ketganini va bundan keyin ham qimmatlashda davom etishini tasdiqladi. Noyabr oyida va dekabrning boshlanishida vaksina 175 ming so'm edi, dekabrning o'rtalariga kelib 190 ming so'm bo'ldi. Mana bugungi kunda esa 200 mingga chiqdi. Bu SES tomonidan belgilangan davlat narxi. Gepatit A ga qarshi 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar emlanadi, dedi shifokor. Biroq suhbatdoshimizning tan olishicha, emlangan bolalarning ota-onalariga 200 ming so'm to'langani to'g'risidagi kvitansiya berilmayapti. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'z ismini aytishni istamagan rasmiysi esa ozodlikka gapirar ekan, haqiqatan ham gepatit A ga qarshi emlash pulli ekanini bildirdi. Vaksinani hozir chet eldan olib kelyapmiz, o'zimizda chiqmaydi. Hozirgi vaksinalar Xitoy ishlab chiqarilgan. Shuning uchun ham emlash pulli bo'lib qoldi. Biroq emlash majburiy emas, ixtiyoriydir. Shundan kelib chiqib, maktab va bog'chalar ham gepatit A ga qarshi emlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani talab qilishga haqli emas. Majburiy emlashlar bor. O'sha majburiy emlashlardan so'ng shifokorlar o'zlari maktab va bog'chalarga tegishli ma'lumotlarni yozib berishadi, dedi rasmiy. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiy saytida qayd etilishicha, gepatit A bemor bilan kontaktda bo'lgan odamga yuqadi. Shuning uchun gepatit A ga qarshi emlash virus gepatitining oldini olish va nazorat qilish kompleks rejasining bir qismi bo'lishi shart. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gepatit A ga qarshi emlashni 1 yosh va undan katta bolalarni emlash milliy kalendariga kiritishni tavsiya qiladi, deyiladi tashkilot ma'lumotnomasida. Ma'lum bo'lishicha, gepatit A virusli gepatitlarning 40% yuzaga kelishining asosiy omili hisoblanadi. Jizzax sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotnomasidan kelib chiqib, pulli emlash gepatit A epidemiyasi yuzaga kelishiga omil yaratishi mumkinmi degan savolimizga javob bera olmadim. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'lanish harakatlarimiz esa samara bermadi. 2 kun mobaynida vazirlikning ishonch telefonini hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston madaniyat.
Tojikistonda soxta Yulduz Usmonovaning konsertini uyushtirgan kishiga rasman ayblov bildirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikistonning So'g'd viloyatida ichki ishlar organlari Yulduz Usmonovaning soxta konsertini uyushtirganlardan biriga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 13 yanvarda So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar berishicha 43 yoshli Saidjon G'aniyev 2019 yilning oxirlarida boshqa bir odamni tomoshabinlarga Yulduz Usmonova sifatida taqdim etib, sotilgan chiptalarni o'zlashtirib olgani uchun tovlamachilikda ayblanmoqda. Unga nisbatan bildirilgan ayblov sudda o'z tasdig'ini topdi. chiqsa, Sayidjon G'aniyev 52 ming samoniy, taqriban 5362 dollar jarimaga tortilishi yoki 5 yilgacha qamalishi mumkin. Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri Sayidjon G'aniyevning bu masalada munosabatini bilishga muvaffaq bo'lmadi. Uning qayerda ekani hozircha noma'lum. Unga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida esa ma'lumot yo'q. 25 dekabr kuni Istarafshandagi Sadbark restoranida Yulduz Usmonova ishtirokidagi konsertga kelgan tomoshabinlar uning o'rniga o'zbek xonandasining harakatlariga taqlid qiluvchi kishini uchratishgan. Konsertga kelganlar qo'shiq kuylayotgan kishining Yulduz Usmonova emasligini payqab qolishgan. Xabarlarga ko'ra, soxta Yulduz Usmonovaning konserti uchun narxi 350 samoniy, ya'ni 35 dollarga yaqin bo'lgan chiptalarni 100 dan ortiq kishi xarid qilgan. So'xd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Akbar Sharipov Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda tergov doirasida bir necha kishi so'roq qilinganini ma'lum etgan. Meni va konsertning boshqa tashkilotchisi Jamshedni Istarafshan ichki ishlar boshqarmasiga taklif qilishdi va so'roq qilishdi. So'roqdan so'ng meni qo'yib yuborishdi. Jamshed esa uning haqiqiy ismi Sayidjon G'aniyev ushlandi deb aytganda, o'shanda konsert uyushtiruvchilardan biri Sherzod, Sherzodga ko'ra u zalni bezash va tojik xonandasi Xurshid Mo'minjonni taklif qilish bilan shug'ullangan. Sayidjon G'aniyev Yulduz Usmonovani olib kelish uchun Toshkentga borishini aytdi, biroq u mutlaqo boshqa odamni olib keldi, deydi u. Ayni paytda soxta Yulduz Usmonova ayol emasligi ham aniqlandi. Sadbark restoranida o'zbek xonandasi qo'shiqlarini parodiyachi Rustamxo'ja Usmonov ijro etgan. O'zining Instagram'dagi sahifasida parodiyachi Istarafshandagi kechaga taklif qilgan qandaydir Jamshidning firibiga aldanib qolganini ta'kidlagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmona Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov Ozod mikrofonga murojaat qilib, korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgani sabab to'xtab qolganidan shikoyat qildi. Murodbek Abdurashidov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
2016 yildan beri maishiy qog'oz sohalik nomog ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelaman. 5 xodimim bor, doim ish bilan ta'minlangan. 2 o'quvchisi o'tgan ayol mahallaga murojaat qilgandan keyin ish bilan ta'minlandim. Bittasi o'zim, yana 2 yigitlarimiz bor. Doim ish bilan ta'minlangan.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo tabiiy gaz. Bizning ishimiz tabiiy gaz bilan bog'liq. Tabiiy gaz yozda eng asosiy bitib o'chirib, qopat berib, qopat bermasdan shu yo'llar bilan to'sqinlik qilib, keyin oxiri tufaga yopishdi. 5 million so'mga turba sotib oldim, almashtirdim. Oldingi turbam diametri 20lik edi, hozir 40lik qo'yib o'rnatdim. Endi qish keldi deganda 16 dekabr gazim kesib tashladi tarmoqni.
Buzishgan paytida asos ko'rsatishganmi? Mana shu holatga nisbatan
asos kafolatlanmaganlari ro'yxatda sizni chiqyapti, qog'oz olib kelyapti menga.
U nima degani?
Qishki kuzgi vaqtida biz misol uchun tushunmaganmizda, loyiha qilib berishdi, tushunmaganmiz. O'zlarining xodimlari bizga loyiha texnik shartnoma bergan, kafolatlanmagan deb yozilgan ekan. Biz shuncha payt qishda muammo bo'lgani yo'q, agar bilganimizda vaqtida almashtirardik. Endi kelib kafolatlanmagan deyapti. Xo'p, biz kafolatlanmagan bo'lsak, aholi va ijtimoiy soha obyektlari gaz berilamiz deyapti. Ijtimoiy soha obyektiga savollar bunaqa joylar kirmaydi-ku. Buni saloyga gaz beryapti, ishlab chiqarish to'xtab qolyapti.
Murod aka, sizni gazingizni uzishgani bu vaqtincha uzishdimi? Bu qishki haligi mavsum
o'zida. Qishki mavsum edi.
Ha.
Krizisimiz bor, soliq to'lovlarimiz bor. Bu prezident aytayapti, tadbirkorlarga ishlab chiqarishga to'sqinlik qilmanglar deyapti. Xo'p, bizaniki misol uchun ovqatlanish shoxobchasi saloy bo'lsa, misol uchun qo'shimcha o'tin yoki ko'mirlardan foydalanishimiz mumkin. Lekin bizlarniki unday emas, 2 baravar doimiy baland atmosfera gazida yonib turish kerak. Oyiga atigi 2000 grubiy 2 minggacha gaz olamiz. Ko'p gaz olmaymiz. Lekin shu ham muammo.
Oldingi yillar ham shunaqa qirqib tasharmidi?
Oldingi yillar yo'q. Oldingi yillar oldidagi bir muammo bo'lardi, opa. Mana bitta narsa shuni tushunyapmanda. Oldingi yillar Toy Razon degan rahbar bor edi tuman gazda. Qish yoz muammo qilmasdi. Bu Xurshid Turdiyev degani keldi, o'tirdi. Mana shunaqa muammo bo'lib chiqyapti. 2017 yildan tarmoqdan yozda tuman rekonstruksiyaga tushirib, kesib tashlagandan keyin inspeksiya kelib tekshirdi, gazimni yoqib berdi.
Hozir endi Murod aka, ishlab chiqarish korxonangizda to'xtaganmi?
To'xtagan, 16 dekabrdan beri to'xtagan.
Bu qachon yopishadi? Endi o'chirganda qachongacha deyishgan?
Endi qishki kuzgi mavsum bo'lsa, bahorda martdan manimcha o'qib berishsa kerak.
O'sha biror joylarga murojaat qildingizmi?
Holat yuzasidan tuman hokimligidan iltimosnoma qilib so'radim. Hokim bo'lib yordam bering. Viloyatdagi inspeksiya, gaz inspeksiya, aytyapti hokimlik xat bilan chiqsa biz qilib beramiz deyapti. Tuman hokimligi yordam bergisi kelmadi. Umuman odamga o'xshab gaplashgisi ham kelmadi. Tuman hokimligi, viloyat hokimligi, tuman prokuraturasi hamma tashkilotga murojaat qildim. Hozir bular faqat qilayotgan ishi vositachilik. Mani xatimni oladi, tuman gazga tashladi, tuman gaz shunday xatni, javob xatni beradi, shu javob xatni menga beradi. Tamom. Prezidentimiz aytyapti, tadbirkorlar ishlab chiqarish sohalarini doimiy gazdan ta'minlash, chora tadbirlarini ko'rish va yordam berish, muammolarni bartaraf qilish yordam berish deb shunaqa qarorlari bor. Endi ularda bitta qaror, tamomlanish uchun bitta qaror, ammo prezidentimizni yuzlab qaror bor ishlab chiqarish, tadbirkorlik sohasida. Umuman tumanimiz hozir rivojlanishi ham umuman yaxshi darajada emasda, endi ko'tarilayotgan tadbirkorni mana unaqa qilib har yo'l bilan nafadini qilaversa, u qaror bu qaror deb o'zlarini prav qilaversa, keyin tuman qachon rivojlanadi? Lekin mana shu kanalda hozir o'zimizni soha bo'yicha Telegramda guruhimiz bor, hammamiz birma-bir bir muloqot qilib chiqamiz. Hammada gaz bor, ya'ni 90% ishlayapti.
Demak, boshqa joylarda siz kabi tadbirkorlarda gazini uzib qo'ymagan?
Yo'q, gaz ishlab chiqarish umuman ketish mumkin emas. Chunki bu prezident qarorida ham bor. Bular ishlab endi kafolatlanmagan deb nima qilishyapti? Ishlab chiqarish mumkin emas umuman ketish.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Avstraliyada yong'inlar sababli turizm sohasi katta zarar ko'rmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Avstraliyada bir necha oydan beri davom etayotgan o'rmon yong'inlari sababli mamlakatga odatdagidan ancha oz sayyoh kelmoqda. Yong'inlar tufayli qirg'oq bo'yidagi shaharlardan minglab sayyoh evakuatsiya qilindi. Minglab sayyoh Avstraliyaga borish rejasini bekor qildi. AQSh davlat departamenti esa Avstraliyaga otlangan amerikaliklarni o'ta ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Bu orada Avstraliya hukumatining turizm agentligi pop yulduz Kylie Minogue ishtirokidagi reklama kompaniyasini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bunga mamlakat o'rmonlari olov qarida qolgan bir paytda boshlangan reklama kompaniyasi keskin tanqidga uchragani sabab bo'ldi. Avstraliyaga mamlakatning toza havosi, musaffo osmoni, yorqin va yaltiroq sohillari hamda sakrovchi jonivorlari yordamida sayyoh jalb qilib kelamiz. Baxtga qarshi ayni damda odamlar kuygan koala va kengurularni ko'rmoqda, dedi Sidney Texnologiya universiteti lektori David Birman. Lektor yozgi ta'til mavsumiga to'g'ri kelgan yong'inlar vajidan Avstraliya iqtisodi milliardlab dollar ziyon ko'rayotganini aytdi. Turizmga tayanuvchi Mogo hamda yangi Janubiy Uels kabi shaharlarda uylar va shirkatlar yonib kul bo'ldi. Hozirgi kunda bu kabi shahar ko'chalarida sayyoh deyarli yo'q. Keyingi kunlarda yong'in xavfi biroz ozaygani uchun Avstraliya rasmiylari sayyohlarni yong'indan xalos bo'lgan shaharlarga hamda yong'in yetib bormagan hududlarga tashrif buyurishda davom etishga chorladi. Turizm vaziri Simon Birmingham Avstraliyada biznes hanuz ochiqligini ta'kidladi. Fojiali yong'inlar ko'lami, bo'rttirilgan ko'plab noto'g'ri ma'lumot tarmoqda tarqatilmoqda, dedi Birmingham AFP agentligiga. Sayohatlarni rejalashtirgan yoki bu haqda o'ylayotgan shaxslarni barcha faktlarga ega ekanliklariga amin bo'lishga hamda sababsiz tashrif buyurishdan voz kechib, turizm shirkatlariga ziyon keltirmaslikka chorlayman. Mogo hamda yonib kul bo'lgan boshqa shaharlarni qayta tiklash uchun oylar, hatto yillar kerak bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, ayrimlar Avstraliya turizm sanoati ushbu bo'hronga bardosh bera olishiga ishonch bildirmoqda. Berman Yaponiya 2011-yilgi tsunami hamda yadroviy halokatdan keyin muvaffaqiyatli tiklanganini aytib, to'g'ri strategiyalar yordamida Avstraliya ham qayta oyoqqa tura olishiga ishonishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron prezidenti urib tushirilgan uchoq bo'yicha maxsus sud tashkil qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakatda tinchimayotgan norozilik namoyishlari fonida Eron harbiylari tomonidan yo'lovchi uchoq urib tushirilganini tergov qilish uchun maxsus sud tuzishni taklif qildi. 14 yanvar kuni prezident televideniye orqali qilgan murojaatida ushbu kechirib bo'lmas xato uchun mas'ul shaxslar javobgarlikka tortilishi kerakligini ta'kidladi. Sud tizimi oliy sudya hamda o'nlab mutaxassisdan iborat maxsus sud tashkil qilish kerak, dedi Ruhoniy. Ruhani Iron harbiylari o'z xatolarini tan olgani to'g'ri tashlangan ilk qadam ekanligini qo'shimcha qildi. Mas'uliyatsizlik ko'rsatgan barcha aybdor shaxslar javobgarlikka tortilishi xalqimiz uchun juda muhim, dedi Hasan Ruhani. Sud tizimi matbuot kotibi G'ulom Husayn Ismoiliy keng ko'lamli tergov o'tkazilib, ayrim shaxslar qo'lga olinganini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ismoiliy noqonuniy yig'inlarda qatnashgan 30 nafar shaxs qo'lga olinganini aytdi. Keyingi 3 kun davomida Eron bo'ylab aksil hukumat namoyishlari bo'lib o'tdi. Ularga yo'lovchi uchoqning harbiylar tomonidan urib tushirilgani hamda hukumatning fojia ortidan ko'rgan choralari turtki bo'ldi. Eron rasmiylari 5 yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqandan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'i g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan olganidan keyin mamlakatda norozilik namoyishlari boshlandi. Eron rasmiylari avvaliga uchoqni raketa urib tushirganini keskin rad etishdi. 11 yanvar kuni esa rasmiy Tehron yo'lovchi uchoq inson xatosi sabab bexosdan urib tushirilganini tan oldi. Urib tushirilgan samolyot bortida bo'lgan 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari nobud bo'lgan. Halokat Eron qo'shni Iroqdagi AQSh qo'shinlariga raketa bilan hujum qilgandan keyin bir necha soat o'tib sodir bo'lgan. AP agentligining xabar berishicha 12 yanvar kuni Tehronning Ozodiy maydonidagi namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya o'qotar qurol qo'llagani aks etgan videolar tarqalgan. Agentlik shuningdek videolarda namoyishchilarni politsiya do'pposlayotgani aks etganini bildirdi. Ammo Tehron politsiyasi yetakchi Husayn Rahimiy namoyishchilar o'qqa tutilganini rad etdi. AQSh Davlat departamenti Vashington namoyishchilarga qarshi har qanday zo'ravonlikka qarab turmasligini aytib, Eron rasmiylarini ogohlantirdi. Eron davlat matbuotining xabar berishicha 14 yanvar kuni Eron, Ukraina hamda Kanada rasmiylari Tehronda halokat tergovi bo'yicha o'tkazilgan ilk yig'inda qatnashgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan 100 million so'mini qaytarib ololmayapti. Muxolifatdagi Erk partiyasi vakillarini adliya vaziri qabul qildi.
Vazir o'sha Ruslanbek Davletov o'zi qabul qildi. Asosiy talabimiz biz shu Erk partiyasi faoliyatini tiklash.
Bosh prokuratura Gulnora Karimova uydan chiqqan boyliklar musodara etilganini bildirdi. Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentga yana hokim bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan 100 million so'mini qaytarib ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Navoiylik 27 kishi imzolagan va ozodlikka yuborilgan shikoyatda iddao qilinishicha, tadbirkor Gulnoza Abdullayeva 100 kishidan kamida 3,5 milliard so'mni avtokredit uchun boshlang'ich badal sifatida olib, noqonuniy ravishda o'zlashtirib yuborgan. Shartnomaga asosan menga avtomashina 2019 yilning iyunida berilishi kerak edi. Men bu mashinani olish uchun 25 million so'm boshlang'ich badal berdim. 5 yil davomida har oyda bo'lib-bo'lib avtomashina uchun 125 million so'm to'lashim kerak edi. Ammo shu kungacha mashina ham yo'q, badal sifatida bergan pulim ham yo'q. Surishtirsak, Gulnoza Abdullayeva 100 ortiq odamni mana shu tarzda aldab pulini o'zlashtirib olgan ekan. Kamida 3,5 milliard so'mni o'g'irlaganini aniqladik, dedi aldanganlardan biri G'ulomjon Jumayev. Mijozlarning ozodlikka chiqishiga Gulnoza Abdullayeva go'yoki avtosalonlar bilan shartnomalarga ega ekanini aytib, avtomobillar uchun ulardan boshlang'ich badal olgan, bu badal evaziga u 3 oy ichida mijozni mashina bilan ta'minlashga, mijozi esa keyingi 5 yil davomida avtomashina pulini bo'lib to'lashga kelishilgan. Biroq mijozlarning aytishicha ular to'lagan pullar bank hisobiga yoki avtosalon hisobiga borib tushmagan, pullar o'zlashtirib olingan. Ozodlik radiosining tadbirkor Gulnoza Abdullayeva bilan 2 kun mobaynida bog'lanish harakatlari samara bermadi. Uning telefonlari xizmat doirasidan tashqarida bo'lib chiqdi. Tadbirkorga aldangan odamlar ham uni topa olmayotganliklarini aytmoqdalar. Tadbirkorga aldanganlardan yana biri O'tkir Murodovning aytishicha, Gulnoza Abdullayevaga nisbatan tergov 3 oy oldin boshlangan. 3 oy ichida jinoyat ishi bo'yicha 4 ta tergovchi o'zgardi. Biz mijozlarni aldagan yakka tadbirkor Gulnoza Abdullayeva, uning sheriklari Maftuna Farangiz va Firdavs degan shaxslar ustidan prezident portaliga, Navoiy viloyati prokuraturasiga hamda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan edik, ammo bizga yuborilgan javob xatlarida negadir ular emas, Gulnozaning turmush o'rtog'i Zafar Abdurasulov ayblanuvchi deb ko'rsatilgan. Hammaning aybini Zafar Abdurasulov bir o'zi bo'yniga olib, qolganlar esa ozodlikda qolib, odamlardan o'zlashtirgan pullarga mazza qilib yashash kerakmi, dedi O'tkir Murodov. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasining mazkur jinoyat ishini olib borayotgan tergovchisining 13 yanvarda ozodlikka bildirishicha, Gulnoza Abdullayevaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gulnoza Abdullayevaning o'rniga eri qamoqqa olindi degan gap noto'g'ri. Hozircha hech kim qamoqqa olingan emas. Jinoyat ishi bo'yicha tergov surishtiruv harakatlari o'tkazilib, hozirda gumonlanuvchilarga rasman ayblov bildirish arafasida turibmiz. Aldanganlarga keltirilgan moddiy zarar sud belgilagan tartibda undirib beriladi. Bu ish yuzasidan boshqa hech narsa ayta olmayman, dedim. O'zini Laziz deb tanishtirgan tergovchi. Moliyaviy piramida tuzib, odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgani uchun O'zbekistonda birinchi bo'lib 2019-yilning 28-oktyabrida chinozlik Ahmadjon Tursunboyev 13 yilga qamalgan edi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 kishi jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni, taqriban 40,5 million dollarni tashkil qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Psixotrop moddalar savdosi ustidan nazorat kuchayishi ortidan tutqunlikka qarshi dori qahatlashdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aptekalarida tutqunlikka chalinganlar uchun hayot-mamot vositasi hisoblangan benzonal psixotrop dorisini topish o'ta qiyinlashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'zbekistonliklarga ko'ra, viloyat aptekalaridan yo'qolgan bu dorini maxsus retsept orqali asosan Toshkentdagi sanoqli aptekalardan topish mumkin. Andijonlik 6 yoshar Azizbek chaqaloqligidan tutqunoq kasaliga chalingan. Otasining aytishicha, u kuniga 4 dona benzonal tabletkasi ichishi kerak. Pachkasida 48 dona bo'ladi. Oktyabr oyida 16 ming so'mdan retseptsiz bir necha oyga yetadiganini olgandim. Hozir tugayapti. Atrofda nechta apteka bo'lsa, hammasiga kirib chiqdim. Benzonal yo'q. Bizga sotish taqiqlandi, deyapti. Toshkentdagi aptekalarga telefon qilsam, ular ham yo'q dedi. Qayerdan topaman deb vahimadaman hozir. Bolamning hayot-mamoti shu doriga bog'liq, dedi andijonlik ota. Azizbekning otasi yaqinlari tutqunoq kasaliga uchrab, benzonal dorisiga qaram bo'lib qolgan o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida ham shu kunlarda ayni xavotirlar muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Bu xabar ortidan Ozodlik qator viloyatlar, qolaversa Toshkentdagi aptekalarga qo'ng'iroq qilib, benzonal dorisining sotuvda bor-yo'qligini surishtirdi. Viloyatlardagi aptekalarning hammasi bizda yo'q, bo'lmaydi ham degan mazmunda javob berdi. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Toshkentdagi markaziy apteka operatori shahar bo'yicha bitta joyda benzonal borligi, faqat uni sotib olish uchun bir necha bosqichli byurokratik tekshiruvdan o'tgan retsept kerakligini aytdi. Bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgani bor, lekin davolovchi vrach, poliklinika bosh vrachi qo'l qo'ygan va 5 ta pechat qo'yilgan retsept olib kelasiz. Bo'lmasa sotmaymiz, dedi dori-darmon aptekasi telefoniga javob bergan operator. Benzonol nega qahatlashdi? Ozodlik bu savolga javob topish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining dori siyosatiga mas'ul mutasaddilardan biri bilan bog'landi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim joriy vaziyatni prezident Shavkat Mirziyoyev qarorining ijrosi bilan izohladi. Xabaringiz bor, tarkibida narkotik moddalar bor dorilarni yosh bolalarimizga sotib, ularning sog'ligini xavf ostiga qo'yish kuchayib ketdi. Shunga prezidentimiz 44-38 sonli qaror chiqardi. Unga ko'ra, psixotrop dorilarni sotish ustidan nazorat keskin kuchaydi. Ayniqsa, 4 ta dori vositasi maxsus ro'yxatga olindi. Adashmasam, benzonal ham o'sha 4-tadan biri. Bunday dorilar 1 dekabrdan faqat ijtimoiy aptekalar yoki shunaqa vositalarni sotishga maxsus litsenziyasi bor aptekalarda sotiladi bo'ldi.
Hozir bunaqa litsenziyani kimga berish bermaslik o'rganilyapti. Shuning uchun aksar xususiy aptekalar benzonal bo'lsa ham uni sotolmaydi, chunki unga maxsus ruxsat yo'q, dedi vazirlik rasmiysi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali to'liq o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yil 1-yanvardan Prezident Shavkat Mirziyoyevning jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyojlar uchun tovarlarni olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori kuchga kirdi. Bojxona to'lovlarini undirishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror boj to'lovlarining bir necha barobarga oshishi va O'zbekistonga kirish bojxona postlarida kilometrlab navbatlar yuzaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik haydovchilar o'zlarining kamida 500 kishilik guruh nomidan gapirayotganini bildirdi. 31 dekabr soat 12:00 dan prezident qarori kuchga kirdi. Shundan beri sheriklarimiz O'zbekistonga kira olmay, sovuqda Qozog'istonda mashina ichida yotibdi, dedi ozodlik gapirgan buxorolik haydovchilardan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bir necha yildan beri o'z yengil mashinasida Rossiyadan har xil tovar tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Muhojirlar bolasiga kiyim-kechak, har xil shirinlik, maktab buyumlari, maishiy texnika yuboradi. Sababi O'zbekistonda masalan Artelning bitta xolodilnigi kami 3.5 million so'm turadi. Rossiyadagi muhojir esa 3 millionga bitta xolodilnik, bitta kir yuvish mashinasi, yoniga bitta televizor ham yuboradi. Ikkinchi qo'l, lekin sifati yaxshi, yangidek. Bizga xizmat haqini beradi, olib kelamiz, dedi suhbatdoshlardan biri. Buxorolik haydovchilar ta'kidicha 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga kirayotgan yengil avtomobillar ham yuk mashinalari og'irligini o'lchovchi taroziga qo'yilib, mashina vazni chiqarilgandan qolgan har 1 kilogram uchun 3 dollarlik bojga tortilmoqda. Hozirgacha ham 4-5 million so'mgacha boj to'layotgandik. 1-yanvardan ayni shu tovarlar uchun kilosiga 3 dollar to'laysan deb o'zbek tamojnichilari 80 million so'mgacha chiqarib beryapti. Tasavvur qilasizmi? O'zi 3 million yonga ham bormaydigan tovar uchun 80 million so'm boj. Yo to'laysan yoki yukingni tashlab 10 kilo narsa bilan kirasan, deyapti. Qoraqalpoqdagi Hazrat Davud postida hozir yuzlab mashina haydovchisi nima qilarini bilmay sovuqda yotibdi. Yukini tashlay olmaydi, birovning moli olib kira olmaydi, chunki buncha boj to'lashga qurbi yetmaydi, dedi haydovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekistonning qolgan bojxona o'tkazish punktlarida ham ayni vaziyat yuzaga kelganini qo'shimcha qildi. Muxorolik kirakashlarning ozodlikka aytishicha ulardan 150 nafarga yaqini to'planib 3-6 yanvar kunlari viloyat hokimligi, xalq qabulxonasi va bojxona boshqarmasiga borgan. Ular dastlabki ikki idoraga kiritilmagan, biror rasmiy chiqib o'zlaridan buncha odamning nimaga kelganini aqalli so'ramaganini aytadi. Faqat bojxona boshlig'i bizni qabul qilib gaplashdi. U biz faqat ijrochi, prezident chiqargan qarorni bajarayapmiz degan gapdan nariga o'tmadi, deydi uchrashuvga kirganlardan biri. Ozodlik O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylariga buxorolik haydovchilar shikoyati yuzasidan munosabat bildirishni so'rab murojaat qildi, ammo hozircha rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lganicha yo'q.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova uydan chiqqan boyliklar musodara etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning avvalgi prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi yashash manzillarida 985 turdagi tarixiy, madaniy va badiiy ahamiyatga ega qimmatliklar deb topilgan hamda umumiy qiymati 12 milliard so'mdan ziyod bo'lgan san'at asarlari aniqlangan va musodara qilingan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, Karimovaning uyidan topilgan va xatlangan ashyolar orasida san'at asarlari, kartina, suzona, milliy taqinchoqlar, sopol, yog'ochdan ishlangan milliy hunarmandlik asarlari va hokazolar bor. Kartinalar va san'at asarlari sud hukmiga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilib, O'zbekiston amaliy san'ati va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Farg'ona viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Andijon viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Chirchiq shahar tarix muzeylariga topshirildi, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-toroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoiy jinoyatlarni sodir etgani aytilayotgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakuniga yetgani, ish sudga oshirilganini ma'lum qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, ayni paytda tegishli soha idoralari ishtirokida Shvetsiya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Latviya va boshqa davlatlar vakolatli idoralari bilan hamkorlikda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgani aytilayotgan aktivlarni qaytarish masalasida ishlar olib borilmoqda. Shvetsiya federal prokuraturasi bilan hamkorlikda ekspertlarni jalb qilgan holda Karimovaning Jeneva shahrida joylashgan villasida o'tkazilgan tintuv vaqtida aniqlangan va xatlangan 70 turdagi san'at ashyolari, kartinalar, amaliy san'at va hunarmandlik asarlari va boshqalarning milliy boylikka taalluqliligini aniqlash hamda ularning O'zbekistonga qaytarilish bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6-dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani aniqlangani bildirilgandi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararlarning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-toroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik. Qizamoqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda yana qizamoq tarqamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi kunlarda ozodlikka Samarqand shahri va ayrim tumanlarida qizamoq epidemiyasi tarqagani, Urgut va Toyloq kabi tuman shifoxonalarining yuqumli kasalliklar bo'limida joy yetishmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka xabar yuborgan urgutliklardan biri jiyani 3 kun avval yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgani va qizamoqqa chalingan bolalarning ko'payganiga o'zi guvoh ekanini aytadi. Shifoxonalarda joy yo'q, bemorlar bilan to'lib ketgan, ichkariga odamlarni qo'ymayapti karantin deb. Qizamiq rosa ko'paygan, kuniga 10 tagacha chiqyapti. Jiyanim hali 1 yoshga to'lmagan, vrachlar kamida 10 kun yotadi dedi. Biz na bola va na onasini ko'rganimiz yo'q. Ichkariga hech kim qo'yilmayapti dedi bu suhbatdosh. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan samarqandlik vrachlardan biri qizamiq tarqaganini tasdiqladi. Oldin bunchalik ko'p emas edi. Eng yomoni hozir 1 yoshga to'lmagan bolalar o'rtasida ko'paygan. Qizamiqqa qarshi emlash bola 1 yoshga to'lganda undan keyin esa 6 yoshga kirganda qilinadi. Yoshga to'lmagan bolalar uchun qizamiq juda xavfli, o'lim bilan tugashi mumkin, dedi samarqandlik vrach. 9 yanvar kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almatov o'tkazgan video selektor yig'ilishida bu xabarlar o'z tasdig'ini topgan. Yopiq yig'ilishda bevosita qatnashgan tibbiyot tizimi mutasaddilaridan birining ozodlikka aytishicha, Bahromov keltirgan raqamlarga ko'ra 2019 yil O'zbekiston bo'yicha 4127 qizamiq holati rasman qayd etilgan. Yig'ilishda aytilishicha bu ko'rsatkichning 90% Toshkent shahri va viloyati, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qizamiqning 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida ko'p tarqagani ham bu majlisda o'z tasdig'ini topdi. Almatov keltirgan raqamlarga ko'ra kasalga chalinganlarning 43%ini yoshiga to'lmagan chaqaloqlar tashkil qiladi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari asl raqamlarning bundan ancha ko'pligi, qishloq joylarda qizamiqni uy sharoitida davolash keng tarqalganini ta'kidladi. Qizamiq bo'yicha vaziyatni tezda nazoratga olish uchun video selektor yig'ilishida vaziyat og'ir bo'lgan viloyat va tumanlarga Toshkentdan maxsus mutaxassislar guruhi yuborilishi aytilgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra zudlik bilan qilinishi buyurilgan ishlar orasida shuningdek, kasalxonalarda faqat qizamiqqa chalinganlar saqlanadigan alohida bo'lim ochish buyrug'i ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2017 yil O'zbekistonni qizamiqdan xoli mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakatda 2017 yilga kelib qizamiqqa qarshi emlash darajasi birinchi vaksinatsiyada 99.5%, takroriy vaksinatsiya esa 99.7%ni tashkil etgan. Ammo 2019 yil avgust oyida mamlakat xususan Samarqandda qizamiq tarqagani haqida xabarlar paydo bo'ldi va bu xabarni tasdiqlagan Sog'liqni saqlash vazirligi bunga qizamiqqa qarshi emlanmagan chet el fuqarolari sabab bo'lganini iddao qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmona Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov ozod mikrofonga murojaat qilib, korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgani sabab to'xtab qolganidan shikoyat qildi. Murodbek Abdurashidov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
2016 yildan beri maishiy xovos sog'lik nomog ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelaman. 5 ta xodimim bor, doim ish bilan ta'minlangan. 2-tasi o'quvchi o'tgan ayol, mahallaga murojaat qilgandan keyin ish bilan ta'minlandim. Bittasi o'zim, yana 2 ta yigitlarimiz bor, doim ish bilan ta'minlangan.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo tabiiy gaz, bizning ishimiz tabiiy gaz bilan bog'liq. Tabiiy gaz yozda limit asosida bitib o'chirib, qopat berib, qopat bermasdan mana shu yo'llar bilan to'sqinlik qilib, keyin oxiri tufaga yopishdi. 5 million so'mga turba sotib oldim, almashtirdim. Oldingi turbam diametri 20lik edi, hozir 40lik qo'yib o'rnatdim. Endi qish keldi deganda 16 dekabr gazim kesib tashladi tarmoqni.
Buzishgan paytida asos ko'rsatishganmi? Mana shu holatga
nisbatan. Xo'p, asos kafolatlanmaganlar ro'yxatida sizni chiqyapti. Qog'oz olib kelyapti menga. Kafolatlanmagan ro'yxatda ekanman.
U nima degani?
Qishki kuzgi vaqtida biz misol uchun tushunmaganmizni, loyiha qilib berishdi. Tushunmaganmiz. O'zlarining xodimlari bizga loyiha texnik shart olib bergan. Kafolatlanmagan deb yozilgan ekan. Biz shuncha payt qishda muammo bo'lgani yo'q, agar bilganimizda vaqtida almashtirardik. Endi kelib kafolatlanmagan deyapti. Xo'p, biz kafolatlanmagan bo'lsak, aholi va ijtimoiy soha obyektlari gaz berilamiz deyapti. Ijtimoiy soha obyektiga saloylar, shunaqa joylar kirmaydi-ku. Buni saloyga gaz beryapti, tadbir ishlab chiqarish to'xtab qolyapti.
Murod aka, sizni gazingizni uzishgani bu vaqtincha uzishdimi? Bu qishki haligi mavsum
uzilishida. Qishki mavsum edi.
Ha.
Krizisimiz bor, soliq to'lovlarimiz bor. Bu prezident aytayapti, tadbirkorlarga ishlab chiqarishga to'sqinlik qilmanglar deyapti. Xo'p, bizaniki misol uchun o'g'itlarni shoxchasi saloy bo'lsa, misol uchun qo'shimcha o'tin yoki ko'mirlardan foydalanishimiz mumkin. Lekin bizaniki unday emas, 2 ta baraman doimiy baland atmosfera gazida yonib turish kerak. Oyiga atigi 2000 grubi 2000-gacha gaz olamiz, ko'p gaz olmaymiz. Lekin shu ham muammo.
Oldingi yillar ham shunaqa qirqib tasharmidi?
Oldingi yillar yo'q. Oldingi yillar oldidagi bir muammo bo'lardi, opa. Men bitta narsa tushunyapmanda. Oldingi yillar Toy Razon degan rahbar bor edi tuman gazda. Qish yoz muammo qilmasdi. Bu Xurshid Turdiyev degani keldi, o'tirdi, mana shunaqa muammo bo'lib chiqyapti. 2002-yil yon tarmoqdan yozda tuman rekonstruksiyaga tushirib, kesib tashlagandan keyin inspeksiya kelib tekshirdi, gazimni yoqib berdi.
Hozir endi Murod aka, ishlab chiqarish korxonangizda to'xtaganmi?
To'xtagan, 16 dekabrdan beri to'xtagan.
Bu qachon yaqishadi? Endi o'chirganda qachongacha deyishgan?
Endi qishki kuzgi mavsum bo'lsa, bahorda martda menimcha yoqib berishsa kerak. Agar o'zlari plan qilgan shu bo'lsa.
O'sha biror joylarga murojaat qildingizmi?
Viloyat hokimligi, tuman prokuraturasi, hamma tashkilotga murojaat qildim. Hozir bular faqat qilayotgan ishi vositachilik. Mani xatimni oladi, tuman gazga tashladi, tuman gaz shunday xatni, javob xatni beradi, shu javob xatni menga beradi. Tamom.
Endi Murod aka, tadbirkor sifatida mana shu gazingizni uzib qo'yish natijasida qancha yutqizyapsiz? Mana bir oy bo'pti, qirqilganiga, uzilganiga, o'sha bir oy ichida qancha masalan o'sha yutqizdingiz?
Opajon, bitta eng kam ish oylik olgan xodimim 500 ming bo'ladi deb bitta ayolimiz. Eng kam 500 ming bo'ladi. Ikkinchi ayolimiz ishlab chiqarishimizga qarab ikkinchi oyimiz 800 ming so'm, xo'p, uchinchi qolgan 1 million so'mdan teparoq oylik olamiz. Ishlab abyomga qarab, ishlab chiqarishimiz nimasiga qarab, endi bu yog'ini hisob bering. Oyma-oy ijara to'laymiz, arenda turamiz bir binoda. Ijara to'laymiz, oyma-oy 500 ming so'm, 500 ming so'mga yaqin. Xo'p, svetga to'laymiz, gaz 609 so'm bir kubasiga to'laymiz. Oyiga 1 million 200 ming so'm kamida gazga to'laymiz, ishlab chiqarishimiz. Agar 2000 kub gaz ishlatsak, 6 million so'm, 7 million so'm boradi. Daromadimiz 4-5 million so'm boradi oyma-oy.
O'sha masalan, hisoblab ko'rdingizmi, bir oyda qancha o'sha yutqizyapsiz faoliyatingiz to'xtaganidan?
3 3-4 million so'm kamida yutqizganman bir oyda. Lekin mana shu fanlardan hozir o'zini soha bo'yicha Telegramda guruhimiz bor, hammamiz birma bir muloqot qilib chiqamiz. Hammada gaz bor, ya'ni 90% ishlayapti.
Demak,
90% gazni ishlayapti.
Demak, boshqa joylarda siz kabi tadbirkorlarda gazini uzib qo'ymagan?
Yo'q, gaz ishlab chiqarish umuman to'xtatib ketish mumkin emas. Chunki bu prezident qarorida ham bor. Bular ishlab endi kafolatlanmagan deb nima qilishyapti? Ishlab chiqarish mumkin emas umuman.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmonov Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov bilan suhbatni tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda ish vaqtida xodimlarning halok bo'lish holatlari ko'payib bormoqda. O'zbekiston hukumatidan xalq mablag'i hisobidan sportni moliyalashtirishni to'xtatish so'raldi. O'zbekistonda kitob noshirligi uchun yomon kunlar boshlanayotgani bashorat qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda ish vaqtida odamlarning halok bo'lish holatlari yildan yilga ko'paymoqda. Bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Davlat mehnat inspeksiyasi rahbari o'rinbosari Abduvohid Sharopovga tayanib Hurriyat nashri xabar qildi. 2017-yilda 456 baxtsiz hodisada 519 nafar xodim jarohatlangan va ulardan 162 nafari vafot etgan. 2018-yilda 553 baxtsiz hodisada 667 nafar ishchi lat yegan va ulardan 182 nafari hayotdan bevaqt ko'z yumgan. 2019-yilda bu ko'rsatkich yanada oshgan. Qayd etilishicha, bir yil davomida mehnat inspeksiyasiga bu borada 20 mingdan ziyod shikoyat kelib chiqqan. Vazirlik vakili ish paytida halok bo'lgan xodimlarga tegishli tovon puli to'langani masalasiga oydinlik kiritmagan. Professional sportni davlat tomonidan moliyalashtirish boy mamlakatlarga xos. O'zbekiston hukumati esa hozirgi sharoitda o'z xarajatlarini qisqartirish haqida o'ylashi kerak deb hisoblaydi Wisconsin universiteti biznes maktabi doktoranti iqtisodchi Begzod Hoshimov. Bu haqda Daryo.uz nashri xabar qildi. O'zbekistonning rivojlanishini xohlasangiz, davlat xarajatlarini qisqartirishingiz shart. Hozir bizda xarajatlar 33%. Qaysidir bir mart kelib, shuni 2 barobar kamaytirish kerak, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi har bir maktabda issiq hojatxona yoki internet yo'q. Shu ma'noda professional sportni moliyalashtirish qanchalik maqsadga muvofiq? Ko'p mamlakatlar tushunib yetganki, sport nihoyatda qimmat soha. AQShda kishi boshiga yalpi ish maoshi $50,000, lekin shundan ham AQSh hukumati sportga pul bermaydi, deydi Begzod Hoshimov. Qayd etilishicha, sportchiga pul berilar ekan, demak, qaysidir maktab o'quvchisining kitobini olib qo'yilayotgan bo'ladi. 22 dekabr va 5 yanvar kungi saylovlardan keyin shakllantirilgan O'zbekiston parlamentini yangi parlament deb bo'lmaydi. Bu eski pochirik deb hisoblaydi Telegramdagi Davletov.uz kanali muallifi. 100 kunlik saylov kampaniyasi odamlarda yangi parlamentga bo'lgan qandaydir umid uyg'otdi. Ammo saylangan deputatlar ro'yxatini chuqurroq o'rganish shuncha sa'y harakatlar nechog'li maqsadli bo'ldi degan savolni kun tartibiga olib chiqmoqda. Harakatdan bir dumalab partiyaga aylangan Ekopartiya yana o'sha 15 o'ringa ega bo'lgani, O'zlitib ham milliy tiklanish o'sha raskladda qolgani shunday fikr bildirishga asos bo'ladi. Bu xalqning xohish irodasi natijasi deyishdan yiroqmiz, deb yozadi bloger. Qayd etilishicha, yangi saylov natijalari avvalgilaridan u darajada farqlanmadi. O'zbekiston minglab yangi yuzlarni kashf qilayotgan, amaldagi nomenklatura singari o'ylamaydigan, yosh va ilg'or fikrlaydigan kadrlar, buyuk kelajak ekspertlari boshqaruvga faol jalb qilinayotgan bir paytda yangi parlamentimiz eski fundament asosida undan-da zaif kadrlar bilan to'ldirilgandek tuyulyapti, deb yozadi Davletov.uz kanali. O'zbekistonda g'alla kam hosil beradigan, faqat bir marta ekin ekiladigan yerlarda davlatga g'alla topshirish rejasini bekor qilib, eksportbop mahsulotlar yetishtirishga o'tish kerak deb hisoblaydi Qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Vazir g'alla kam hosil beradigan yerlarda qaysi mahsulot ko'p hosil berishini o'rganib, to'liq o'sha mahsulotni yetishtirishga o'tish kerakligi, bundan keladigan daromadning 10dan 1iga bug'doyni boshqa mamlakatlardan, xususan Rossiya va Qozog'istondan eksport qilish mumkinligini ta'kidladi. Qolaversa, bu davlatlarda yetishtiriladigan bug'doyning sifatida O'zbekistonnikidan yaxshi ekani, bu ham davlat va iste'molchilar uchun birday manfaatli bo'lishini aytdi. Qozog'istonda bir yil yerga dam berishadi. Men hali O'zbekistonda yil bo'yi dam beriladigan yerni ko'rmadim. Bizning fermerlarimiz esa hokimlarga, hokimning qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosariga qaram. U nimaiki ek desa ekadi, biror ishni qilma desa qilmaydi. 25 yil davomidagi mutellik qoniga shu qadar singib ketganki, g'allaning o'rniga boshqa narsa ek desangiz, shunaqa qilish mumkinmi? Yerimni olib qo'yishmaydimi deb yuzingizga mo'ltirlab qarab turishadi, dedi vazir Jamshid Xo'jayev. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti professor Muyassar Razzoq va mamlakat opera san'atida tanish bilishchilik kuchayib ketganidan xavotir bildirdi. Operada ham estradadagi kabi tanish bilish rivojlanib ketgan. Ovozi bor iste'dodli yigit-qizlar chetda qolib ketyapti. Hozir teatrda ishlayotganlarni ovozi bo'yicha attestatsiyadan o'tkazsa, elakda 3-4 nafari qolib, qolganlari tushib ketadi degan Muyassar Razzoq va Darakchi nashriga. Taniqli san'atkor operada fonogramma va ko'zbo'yamachilik holatlarini ham tanqid qilgan. Muyassar Razzoqovga ko'ra, o'zbekistonlik kadrlar chet elga ketishga majbur bo'lmoqda. Shu bois hududlarda ham opera teatrlarini ochish lozim.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.